Godātie deputāti, turpinām saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Guntis Kalniņš.
Godātā saimes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, juridiskā komisija uz pirmo lasījumu izskatīja grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Un šos grozījumus izstrādāja Finanšu ministrija, pamatojoties uz valsts ieņēmuma dienesta izvērtējumu par sodu efektivitāti, kas saistīti ar nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošanu. Šeit mēs varam secināt no šī izvērtējuma, kad lielākās problēmas ir sekojošu deklarāciju neiesniegšanā. Tas būtu obligāti iesniedzamās gada ienākuma deklarācijas, mikrouzņēmumu nodokļu deklarācijas un darba devēju ziņojumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātiem iemaksām. Kā arī viens no tādiem svarīgiem deklarācijas iesniegšanas veidiem ir par pievienoto vērtības nodokli, kur ir konstatēts, kad nodokļu maksātāja rīcība neiesniedzot PVN deklarāciju vai novēlot to iesniegšana līdz sabiedrības partneriem tiesības no valsts saņemt atpakaļ pārmaksāto PVN. Jo savukārt, ja valsts ieņem dienas kavē pārmaksāto atmaksu, viņam ir jāmaksā soda sankcijas, kas faktiski gadā var patreiz atbilstoši iekasētajām naudas summām var sastādīt pat 1 000 000 eiro. Tātad, ņemot vērā šos izvērtējumus, ir nepieciešams veikt izmaiņas trīs pantos. Pantā par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietojošanas kārtību neievērošanu, kā arī šo ierīču un iekārtu lietotāju un apkalpojušo dienesta pienākumu nepildīšanu. Šeit ir paredzēti papildus sodi juridiskajām personām, ja tiek konstatēts kases aparātu bojājums. Ja un tas bojājums ir saistīts ar programmatūras izmaiņām, kā arī ar datu sagrozīšanu vai datu neiesniegšanu. Tad to tās izmaiņas ir paredzētas 156. pantā. Izmaiņas paredzētas ir 159. panta 8. prim par nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošanu. Šeit ir paredzēts samazināt dienu skaitu, kas ir pieļauts kavēt. Tad, ja iepriekš bija atļauts kavēt līdz 15 dienām, un tad tiek piemērāts sodi, tad šobrīd likuma projekts paredz, ka kavēt varēs līdz 10 dienām, un tad tiks piemēroti sodi. Kaut gan, šeit tiek arī paskaidrots, kad pirms termiņa iestāšanās nodokļu maksātājs arī tiek brīdināts. Nākošās izmaiņas šis likuma projekts paredz 159.11. primpantā informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņa neievērošana, kas saistīti ar pārkāpumiem par personām, kas uzsāk darbu iesniegšanu pārkāpjot nodokļu normatīvos aktos noteikto iesniegšanas termiņu vai neiesniegšanu. Izvērtējot visus šos argumentus, juridiskā komisija atbalstīja šo likuma projektu uz pirmo lasījumu. Tāpēc es lūdzu arī.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi! Lai arī šīs abas lietas, automātiskais sodu aprēķins par saulēcīgi neiesniegtām deklarācijām un lielāka soda par nelikumīgām manipulācijām ar kases aparātiem, ir iekļauti nodokļu politikas pamatnostādnieks kā instrumenti cīņā ar ēnu ekonomiku, es tomēr neuzskatu, ka attiecībās starp valsts un uzņēmēji tie varētu radīt pozitīvu pienesumu. Nenoliedzam palielinot sodāmo gadījumu skaitu no 2%, kas ir šobrīd līdz 100%, ne tikai papildināsies valsts kase, bet arī pieaugs stress uzņēmē vidū, tiks algot papildus grāmatveži, speciālisti, bet no valsts ieņēmuma dienesta puses vienīgais draudzīgais piedāvājums ir bezmaksas brīdinājums klientam. Šīs izmaiņas tiek piedāvātas ņemot vērā apstākli, ka valsts ieņēmuma dienestam trūkst kapacitātes apstrādāt katru kavējumu, bet ir jautājums, vai valsts ieņēmuma dienestam pietiks kapacitātes apstrādāt arī katru pārsūdzēto lēmumu. Vai valsts ieņēmuma dienestam pietiks kapacitātes cīnīties ar sistēmas kļūdām? Mēs visi bijām liecinieki nesenajiem EDS kļūmēm pār PVN paziņojumiem. Pagājušā reizē, runājot par šo ideju pie likuma projektu par nodokļiem un nodevām, es jau minēju, ka būtu ļoti vēlams uzlabot attiecības starp valsti un uzņēmēju, piedāvājot tam vairāk konsultācijas un sadarbību. Tā vietā, lai ķertos klāt sodīšanai. Atkal, salīdzinot ar Igauniju, kolēģi, kuras nodokļu administrēšanas iestāde virzās uz automatizētu klientu apkalpošanu tieši deklarācijas ziņā, nevis sodu aprēķinā, ir sapratusi, ka viens no nodokļu disciplīnas priekšnosacījumiem ir vienkārši un saprotama sistēma, kurā ir viegli orientēties, lai izpildītu savas saistības pret valsti. Kolēģi, ir jābeidz domāt, ka Latvijas nodokļu maksātāji ir blēži un sliņķi, kas tikai to vien gaida, lai apkrāptu valsti. Draudzīga un pozitīva attieksme, atvieglojot darbu nevis valsts ieņēmuma dienesta sodu apstrādē, bet gan deklarāciju iesniegšanā, automatizējot aprēķinus, izdarot to klientu vietā, kā to jau dara Igaunijā, jūs panāksiet daudz vairāk. Un daži vārdi par kas saprātiem. Kolēģi, kāda jēga ir palielināt sodu par pretlikumīgām manipulācijām ar kasas aparātiem, ja klienta darījums, piemēram, ēdināšanas restorānā, joprojām mēdz beigties ar pirmčeku? Finanšu ministra bija viena no retajiem ministriem, kur izrādīja cieņu deputātiem un ieradās uz pieprasījumu komisiju, kad mēs skatījām pieprasījumu par kasas aparātu reformu. Un viņa vaļsirdīgi atzina, ka iejaukšanās kasas aparātos ir tikai viena no problēmām šajā jomā. Otra būtiska un varbūt pat daudz apjomīgāka problēma ir manas nosauktie pirmčeki. Un tā ir samērā viegli atrisinām problēma, kolēģi. Tā varētu būt čeku loterija, kas šobrīd jau tiek kārtota. Tas varētu līdzēt. Bet kāpēc, lai neieviest arī kārtību, kāda ir citās valstīs, piemēram Slovākijā, komersants redzamā vietā izvieto čeka paraugu, kādam tam ir jābūt, un varētu rosināt arī kampaņu, godīgais uzņēmējs uzsauc klientam ēdienu vai preci, ja klients no darbiniekiem nav saņēmis attiecīgu čeku. Kāpēc jums ir jāatracina uzņēmēji un tauta ar lielākiem sodiem? Brīdī, kad pati kasas aparāta reforma nav īsti izdevusies, pašām valsts ieņēmuma dienestam par lielu un nepatīkamu pārsteigumu. Kāpēc jāpaspilgtin jau tā negatīvais fons attiecībās, kad uzņēmēji ir novest līdz baltkvēlē ar neziņu un neprofesionalitāti no valsts iestāžu puses? Aicinu jūs neatbalstīt šīs iniciatīvas, jo uzskatu, ka tām ir jānāk tikai tad, kad Finanšu ministrija var ar vieglu sirdi atzīt, ka izdarīts ir viss draudzīgās pieejas nodrošināšanai. Paldies, kolēģi!
Paldies, vārds deputātam Jurim Vectirānam. Vectirāna kungs, ies debatēt par likumprojektu? Neies, tātad debates slēgtas. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā gribētu piebilst tikai to, ka tik tiešām Jūlijas Stepaņenko argumenti ir pamatoti. Ir pamatoti un jāatzīmē, ka tiešām valsts ieņēmuma dienesta kapacitāte šobrīd ir par mazu. Un administratīvo sodu iekasēšana ir ļoti vāja. Bet varbūt tas arī ir tas iemesls, kāpēc ir jāpalielina tie sodi, lai viņi būtu pietiekoši lieli, lai uzņēmējiem nebūtu nekāda vēlme pārkāpt noteiktās normas. Un tādēļ es komisijas vārdā aicinātu jūs, kodā tie kolēģi, atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 48 pret 19 atturas 5. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikums otrajam lasījumam lūdzu iesniegt līdz šī gada 19. aprīlim.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. aprīlis. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā. Otrais lasējums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Serans. Godātie kolēģi, aicinu pieklusināt sarunas un nerunāt pa mobilajiem tālruņiem saimas sēdes laikā.
Jo vairāk, ka šis likums ir pa jūsu drošību, jā, tā kā.
Vēl mirklīti. Godātie kolēģi, ja kam ir kas steidzams jāpārrunā pa mobilajiem tālruņiem, lūdzu izejiet laukā no saimas sēžu zāles. Trokšņa līmenis jau sāk pieaugt.
Tātad, likumprojekts grozījuma gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā. Atgādināšu, ka tas ir likumprojekts, kas vērsts uz to, lai sakārtotu gaisa satiksmes kontroli, izveidotu gaisa satiksmes pasažieru reģistru. Vārdu sakot, tas ir tieši veltīts jūsu drošībai. Tātad, pirmais saimes juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums atsaukts.
Tātad priekšlikums ir atsaukts.
Piektais saimes juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 6.
Deputāti piekrīt.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas 6. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
7. Iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums atsaukts.
Tātad priekšlikums ir atsaukts.
8. Saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Iekšlietu ministrs Kozlovska priekšlikums atsaukts.
Tātad priekšlikums ir atsaukts.
13. Iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums ir atsaukts.
Atsaukts tātad.
14. Saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 17.
Deputāti piekrīt.
17. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 19.
Deputāti piekrīt.
19. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 25. Saimes juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu atbalstu otrajā lasījumā likuma projektam kopumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
26. aprīlis.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 26. aprīlim. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma valsts drošības iestāžu likumā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jānis Ruks.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Jūsu vērtējumam tiek nodota ministru kabineta izstrādāta likumprojektu pakete, kurā plānots risināt jautājumu par valsts drošības iestāžu darbības regulējumu speciālā likumā, paredzot tajā arī daudz detalizētāku dienesta gaitas regulējumu. Kā pirmo izskatīsim likumprojektu grozījumi valsts drošības iestāžu likumā, numuru 1176, šasvītra LP12. Likuma grozījumi ir pašu valsts drošības iestāžu iniciatīva, ierosinot Satversmes aizsardzības biroja militārās izlūkošanas un drošības dienesta un drošības policijas darbu regulēt vienā valsts drošības iestāžu likumā. Šobrīd konstatēts, ka esošais tiesiskais regulējums attiecībā uz valsts drošības iestādēm ir fragmentārs un nepilnīgs, nepildot ar saturu dienesta tiesisko attiecību regulējumu. Likumprojekta nepieciešamības pamatā ir problēma, ka pašlaik valsts drošības iestāžu amatpersonām tiek piemērotas darba tiesiskās attiecības regulējošās normas, kas neatbilst valsts drošības iestāžu darba specifikai, piemēram, atvaļinājuma jautājumā. Valsts drošības iestādes amata pienākumu izpildes ietvaros līdzdarbojas valsts varas īstenošanā. Tādēļ valsts un attiecīgās amatpersonu tiesiskās attiecības atšķiras no darba devēja un darbinieka tiesiskajām attiecībām. Lai novērstu radušos situāciju, likumprojektā paredzēts nostiprināt dienestu valsts drošības iestādē kā speciālu dienesta veidu, kas ir atšķirīgs no citiem dienestiem valsts pārvaldē. Noteikti dienesta tiesisko attiecību regulējums, kas aizstāja darba tiesiskās attiecības. Noteikti vienotus dienesta gaitas principus, kas stiprinātu valsts drošības iestāžu kopumā Latvijā. Nodrošināt atbilstošu informācijas aizsardzības līmeni visās valsts drošības iestādēs. Paredzēts, ka valsts drošības iestāžu likums bez līdzinējām normām vēl noteiks dienesta tiesisko statusu, reglamentēs valsts drošības iestāžu darbības finansēšanas uzraudzības un kontrolas kārtību, valsts drošības iestāžu personālam izvirzāmās obligātās prasības, vispārīgos dienesta noteikumus, tiesības un dienesta gaitu. Te gan jāpiebilst, ka Satversmes aizsardzības biroja likums savu spēku nezaudēs. Tajā paredzētās normas tiek saglabātas šajā likumā, reglamentējot vien dienesta gaitu Satversmes aizsardzības birojā. No ministru kabineta noteikumiem un dienesta gaitas likuma tiek pārceltas normas par drošības policijas priekšnieka amatā iecelšanas kārtību, kā arī noteikta militārās izlūkošanas un drošības dienesta priekšnieka amatā iecelšanas kārtību, turpmāk paredzot amata pilnvaru termiņu un nosakot, ka šīs amatpersonas iecels amatā uz 5 gadiem. Ministru kabinets pēc attiecīgās nozares ministra ierosinājuma. Likumā precizēta arī iestāžu padotības forma, nosakot to konkrētās ministra pāraudzībā. Ar grozījumiem tiks izbeigts duāls status attiecībā uz drošības policijas amatpersonām, attiecinot uz šiem darbiniekiem tikai valsts drošības iestāžu dienesta statusu. Likumprojektā tiek izvirzītas prasības dienestam valsts drošības iestādē un noteikti vispārīgie dienesta noteikumi, kas būtiski ierobežo darba likuma normu piemērošanu dienesta attiecībās. Dienesta attiecībās darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvu aktu normas būs piemērojams tikai atsevišķos jautājumos, proti, cik tālu attiecīgos jautājumus nenosaka šis likums un valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums. Cita starpā paredzēts pārbaudes termiņš amatpersonas vai darbinieka piemērotības izvērtēšanai, valsts drošības iestādes, amatpersonas zvērests, kā arī disciplinārās atbildības jautājumi. Precizēta jauna nodaļa dienesta gaitas reglamentēšanai ar normām par atbilstības novērtēšanu ne retākā 2 gados. Normām par amatpersonu pārcelšanu, dienesta pienākumu izpildes laika organizāciju, atvaļinājumiem un citiem būtiskiem jautājumiem. Paredzēta arī atteikšanās no dienesta pakāpēm valsts drošības iestādēs līdzīgi kā citu valstu dienestiem. Tāpat arī paredzēts pilnveidot likuma regulējumu, to papildinot ar detalizētāku valsts drošības iestāžu amatpersonu tiesību uzskaitījumu, kas izriet no valsts drošības iestāju funkcijām, tai skaitā tiesībām, kuras līdz šim drošības policija kā iekšlietu ministrijas sistēmas iestāde izmantojas pamatojoties uz likumu par policiju. Izņēmums saglabāts tikai attiecībā uz ieroču fiziska spēka un speciāla līdzekļu pielietojumu, ko arī turpmāk paredzēts regulēt likumā par policiju. Bez tam, ar projektu paredzēts likumā ietvert šobrīd jau likumā par policiju ietvertās tiesību nepieciešamības gadījumā izsludināt un izmaksāt atlīdzību jebkurai personai par palīdzību valsts drošības apdraudējumu pārvarēšanā, kā arī noziedzīga nodarījuma atklāšanā un noziedzīgu nodarījumu izdarījušo personu aizturēšanā. Komisija likuma projektu izskatīja savā šā gada 27. Marta sēdē un to atbalstīja. Lūdzu komisijas vārdā pieņemt likuma projektu pirmā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Ringoldam Balodim.
Ļoti cienījumās saimnes priekšētāji, godātie kolēģi, lai gan jūs nobalsojāt. Un esmu citā jau komisijā, tomēr pēc atmiņas tās atsīties vēl gribētu izteikties par šo te likuma projektu, kuru visnotaļ atbalstu. Tātad tas, ko jūs dzirdējāt un kas bija rakstīts arī anotācijā, runa ir par to, ka drošības policija būtībā no tā vienkāršiem vārdiem sākot vairs nav policija. Tās ir amatpersonas. Tas ir dienests, bet uz viņiem netiek attiecināts likuma par policiju normas. Ja nu vienīgi ar atsevišķu atsauce, dažas atsevišķas tiesības, kas ir likumā par policiju, uz viņiem tiek, protams, attiecināts. Es arī komisijas sēdē aicināju atteikties pavisam no nosaukuma policija, kas ir ietverts šī dienesta drošības policija nosaukumā. Un tas, ko izteica pārstāvi iekšlietu ministrijas, ka viņi pabaidījās no jums visiem un no manis, no deputātiem, kā mēs uztversim šādu te tik radikāli tā sadzīt pārgrozījumu. Bet es domāju, ka tas būtu pilnīgi normāli, ja mums vairs nebūtu drošības policija, kas arī būtībā nav policija, bet būtu arī nosaukumā parādīts tāds nozīmes. Tur var diskutēt par kādu nosaukumu varētu runa, bet nu, tas ir maldinoši, manuprāt, atstāt šādu nosaukumu drošības policija šai te civilai iestādēji. Lūdzu par to arī padomāt nākamajos lasījumos. Paldies.
Debates slēdzu vai kas piebilstams komisijas vārdā?
Nepaldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi valsts drošības iestāžu likumā balstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam šā gada 14. maijas.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 14. maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm, dienesta gaitas likumā, pirmais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jānis Ruks.
Kā otro paketē ietilstošo likumprojektu, lūdzu izskatīt likumprojekta grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījums vietu pārvaldes amatpersonu un speciālajām dienesta pakāpiem dienesta gaitas likumā numuru 1177/LP12. Likumprojekts, ņemot vērā saistītajā likumprojektā paredzētos grozījumus valsts drošības iestāžu likumā, paredz no iekšlietu ministrijas sistēmas, iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālām dienesta pakāpēm, dienesta gaitas likuma tiesiskā regulējuma loka izslēgt drošības policiju. Turpmāk dienesta gaita drošības policijā regulējot valsts drošības iestāžu likumā. Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt likuma projektu pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otriem lasījumam.
Arī šeit termiņš ir šā gada 14. maijas, ja nav iebildumu.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 14. maijam. Un darba kārtībā likuma projekts grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināra atbildības likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jānis Ruks.
Kā nākamo paketē ietilpstošo likuma projektu, lūdzu izskatīt likuma projektu grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienestu pakāpēm disciplināra atbildības likumā, numuru 1184 LP 12. Likuma projekts atbilstoši tam, ka turpmāk regulējums saistībā ar disciplināru atbildības piemērošanu, ievērojot valsts drošības iestāžu darbības specifiku, būs paredzēts valsts drošības iestāžu likumā, paredz izslēgt no likuma normu par drošības policiju. Lūdzu atbalstīt pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienestu pakāpēm disciplināru atbildības likumā. Atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam šā gada 14. maijas.
Priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 14. maijam. Un darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par policiju. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Jānis Ruks.
Kā ceturtā paketē ietilstošo likuma projektu lūdzu izskatīt likuma projektu grozījuma likumā par policiju. Numur 1181/LP 12. Ņemot vērā saistītajā likumprojektā paredzotos grozījumus, likumprojekts paredz grozīt policijas darbinieka definīciju, no tās izslēdzot atsauci uz drošības policijas amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi. Grozīt likuma 15. pantu, kas nosaka policijas struktūru un padotību, izslēdzot drošības policiju un novēršot situāciju, ka drošības policija vienlaicīgi veido policiju un valsts drošības iestāžu kopumu. Drošības policija uzskatām par valsts drošības iestādi un uz tās struktūru, padotību un darbību attiecināms valsts drošības iestāžu likuma normas. Paredzēts arī izslēgt regulējumu par drošības policiju materiālu tehnisko apgādi un darbinieku nodrošināšanu ar dzīvojamo telpu. Drošības policijas amatpersonas ar 2019. gada 1. janvāri atradīsies tikai dienestā valsts drošības iestādē un uz tām būs attiecināms šim dienestam noteiktās sociālās garantijas. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par policiju. Atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam šā gada 14. maijas.
Paldies. Arī šim likuma projektam priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 14. maijam. Darba kārtībā likuma projekts personas datu apstrādes likums. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi ministra kabineta iesniegto likuma projektu personu datu apstrādes likums un ir nolēmusi to atbalstīt un virzīt Saeimai izskatīšanai pirmajā lasījumā. Šis likums ir tapis, jo 2016. gada 29. aprīlī ir pieņemta Eiropas parlamenta un padomes regula par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personu datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ iepriekš vispārīgo datu aizsardzības direktīvu. Un regula paredz modernizēt jau pastāvošos principus, izveidot vienotus personu datu aizsardzības noteikumus, lai tie būtu spēkā visā Eiropas Savienības teritorijā, jo pašreiz ar direktīvu tātad šis regulējums nav bijis harmonizēts un ir bijis katrā Eiropas Savienības dalībvalstī regulēts atšķirīgi. Regulas piemērošana tiks uzsākta visam drīz jau no šā gada 25. maija. Un tā kā regulā ir noteikts deleģējums dalību valstīm veidot normatīvo regulējumu attiecīgajā nacionālajā līmenī, tad arī Latvijā šis ir likumprojekta mērķis tiešām radīt šos priekšnoteikumus fiziskās personas datu aizsardzības sistēmas izveidošanai. Paredzot gan nepieciešamās institūcijas, nosakot institūciju kompetenci, darbības pamatprincipus, reglamentējot datu aizsardzības speciālistu darbību, datu apstrādes un brīvas aprites noteikumus. Šobrīd Latvijā ir spēkā fizisko personu datu aizsardzības likums un ar jaunā likuma spēkā stāšanos šis likums zaudēs spēku. Jāteic, ka mēs komisijā ļoti detalizēti izskatījām vairākus jautājumus, kas ir saistīti ar personas datu apstrādi, jo no deputātiem arī mēs sadzirdējām, ka ir ļoti liela neskaidrība gan biznesa vidē, gan sabiedrībā kopumā, ko tieši jaunais regulējums paredz. Ir ļoti daudz neskaidrību tieši par jauno regulu. Cilvēkiem ir katram varbūt savs priekšstats un trūkst tāda vispārēja skaidrojuma. Jo likums, ja jūs paskatīsieties, ir ļoti vispārīgs, visas nianses ir atrodamas pašā regulā. Un tāpēc arī mēs komisijas vārdā aicinājām Datu valsts inspekciju un Tieslietu ministriju tiešām veikt aktīvu informēšanas pasākumu kopumu visai sabiedrībai kopumā, lai būtu arī iespēja tajā pašā mājaslapā kaut ko paskatīties, nevis tikai Eiropas komisijas mājaslapā un arī dzen šīs konferences, ko viņi rīko, lai būtu plašāka informācija par tām. Un gan Tieslietu ministrija, gan Datu valsts inspekcija apsolīja to darīt, un jāteic, ka komisija noteikti tam sekos līdz arī uz otro un trešo lasījumu. Un komisijas vārdā līdz ar to es aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Ringoldam Balodim.
Vēlreiz pilnībā pievienojos tam, ko teica iepriekšējā runātāja. Atgādināšu gan, ko es runāju no šīs tribīnas, pirms tika nodots likumprojekts komisijām. Un es runāju arī ar juridiskās komisijas atbildīgajiem deputātiem, arī viņi piekrita manām bažām, un šobrīd ir arī asociācijas vēstule, ir tāda Latvijas certificēto personas datu aizsardzības speciālista asociācija, un viņi ir uzrakstījis vēstuli jums visiem, jūsu kastītēs vai elektroniski šāda vēstule vajadzētu būt. Un šajā vēstulē šī asociācija runā par to, ka faktiski datu aizsardzības speciālists ir persona, kurš runājot datu valsts inspekcijas vārdiem, ir speciālists kā tāda mazā datu valsts inspekcija, un ka viņam ir ļoti liela loma. Un viņi norāda, ka šis likumprojekts pēc būtības atceļ nepieciešamību datu aizsardzības speciālistiem kārtot kvalifikācijas eksāmenu, kā arī faktiski atceļ jebkādas prasības speciālistu izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai. Runa ir par to pašu nelaimīgo 28. Panta beigu daļu, kur ir ne tikai, teiksim, aprakstīts, ka jābūt datu speciālistam vai pārzinām, bet arī dod tiesības ikvienam, kuram šāda prasība ir, ka jābūt šādam speciālistam, ka viņš var izraudzīties arī citu personu. Un, protams, teiksim, ja mēs runājam par šādu situāciju un saprotam, ka datu aizsardzības speciālists viņam ir galvenā loma datu aizsardzības gan kultūras veicināšanā, gan uzraudzībā, un tas ir nepieļaujami, un es domāju, ka vajadzētu padomāt, jo tie sodi ir grandiozi, fantastiski lieli, ja, kas ir paredzēti. Un es nedomāju, ka būtu labi, ka mēs šādā veidā mēģinātu kaut kā nokārtot to problēmu, viņu iespējams, kas pastāv ar pietiekošu skaitu datu aizsardzības speciālistiem. Šādā veidā radīsim situāciju, ka faktiski tie speciālisti nosacītie būs ik viens bez jebkādām izglītībām, un pēc tam, kad nāks sodi, un Datu valsts inspekcija ir ieplānojusi faktiski diezgan palielināt budžetu tieši no šiem sodiem, un kad sāksies šie Datu valsts inspekcijas pārbaudes sirojumi, es teiktu, pašvaldībās un citur, nebūs labi tas, un tāpēc varbūt var vērts padomāt par pārējais kaut kādu laiku, kurā šādi speciālisti sagatavo, nekā vienkārši nomierināties tagad, saka, ik viens var būt pat tāds speciālists. Bet jebkurā gadījumā es varu atbalstīt šo likumu projektu un aicinu otrā, trešā lasījumā, otrā vēlums šo jautājumu nokārtot. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu komisijas vārdā, kas skaidrojums.
Jā, paldies Balošu kungam. Tik tiešām mēs komisijā arī runājām ar datu aizsardzības speciālistiem par to, ka ar šo jauno likumprojektu tā tomēr paliek iestādes vai uzņēmuma vadītāja kompetence pašam izvēlēties vai nu cilvēku, kurš ir saņēmis šo izglītību un pēc būtības ir varbūt dārgāks darba tirgū kā speciālists vai arī uzticēt kādam no citiem darbiniekiem. Tā izvēle tā kā ir atstāta viņa ziņā, bet varbūt, ka mums par to vēl arī jādiskutē, vai cilvēki saprot, ka tādējādi arī soda gadījumā, pārkāpumu gadījumā, tā arī būs viņa atbildība atbildēt, ja datu aizsardzības speciālists vai cilvēks, kuram viņš ir uzticējies, tomēr nav gana zinoši. Tā kā par to varbūt pie otrā un trešā lasījuma noteikti mēs vēl diskutēsim, un diskusijas komisijā tiešām atzīstu bija gana spraigas. Līdz ar to aicinu komisijas vārdā šobrīd atbalstīt pirmajā lasījumā un uzlabot likumprojektu pa otro un trešo lasījumu laiku.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu personas datu apstrādes likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 1 atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Komisijas vārdā aicinu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikt šā gada 20. aprīli.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 20. aprīlim. Darba kārtībā likuma projekts konsulārā reglamenta likums, otrais lasījums, ārlietu komisijas vārdā deputāts Jārs Ēriks Kalniņš.
Labdien vēlreiz. Strādājam ar dokumentu 4751. Šis likuma projekts tika izstrādāts, lai aizstātu veco pašlaik spēkā esošo regulējumu, jo tas tika radīts pirms 83 gadiem, 1935. Gadā, un vairs neatbilst ne aktuālajām konsulāro funkciju regulējumam starptautiski un arī neiedzīvotāju šodienas vajadzībām ārvalstīs. Likuma projekts arī tika izstrādāts, lai ievies 2015. Gada 24. Aprīļa Eiropas Savienības padomes konsulāro direktīvu. Ar šo konsulāro palīdzības un konsulāro pakalpojumu likumu mēs vienlaiks ieviešam nozīmīgs uzlabojums esošajā konsulāro funkciju regulējumā. Ārlietu komisijā notika trīs diezgan garas sēdes, uzklausījām visus priekšlikumus, visu 48, arī uzklausījām vairāk ministriju pārstāvus, ir īpaši no ārlietu ministrijas un tieslietu ministrijas, runājām ar juristiem, ar Saimes juridisko biroju un arī ar Bāriņu tiesu pārstāvjiem. Saņēmām 48 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir no Saimes juridisko biroju un tas principā izmaina likuma nosaukumu no konsulārā reglamenta likuma uz konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likumu.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī no Saimes juridisko biroja, tas principā nomaina numerāciju un nodaļas jaunā kārtībā. Ārlietu komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums no deputāta Jāna Dombrava tik daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 5.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais Saimes juridisko biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais ārlietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais Saimes juridisko biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums ir ārlietu komisijas priekšlikums. Tas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums ir Saimes juridisko biroja priekšlikums. Tas arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums ir deputāta Valda Kalnozola priekšlikums. Tas tika noraidīts, jo principā tas prasa, lai Latvija pilnvaro kādu valstu ierēģinu, lai pārstāvētu citu valstu intereses. Tas mūsdienās vairs nav iespējams, jo šādas piekrišanas došanas neietilps ārlietu ministra kompetencē. Latvija suverēna tiesiska valsts, kas pilda savus, nevis citu valsts valdības uzdevums. Un principā mēs nevaram ieteikt, vai ka kāds pilsonis veikt ārvalstu valdību uzdevums kā tāds.
Uzsākam debatas. Vārds deputātām Valdim Kalnozolam.
Ojār, Ērika Kalniņkungs, es jums nepiekrīstu, ka tas ir tāds, mans priešlikums ir druska smaida. Mums pat pavisam nesen šeit bija presa izskanēja Ja nu mēs neapstiprināsim vienu Latvijas amatpersonu, tad rietumi mūs nesapratīs. Un piedodiet man, cik man ir darīšana ar ārlietu ministrijas darbiniekiem, tad daudzos gadījumos uz jautājumu, kāpēc mums tas ir jāapstiprina, ko iegūs Latvija un Latvijas iedzīvotāji, atbildi lielākoties ir, a citi to jau ir izdarījuši. Ja? Tā kā man liekas šis vecais, kā sakot, konservatīvais no Ulmaņa laikiem vai pirmās Latvijas republikas laikiem ir ļoti būtisks priešlikums mūsdienās, ir tīpaši, lai kaut kā apkarot mūsu vēlmu kaut kur kaut kādā brīdī kaut kam pievienoties un atbalstīt. Un kāpēc es uzskatu, ka ir ļoti būtiski, ja jūs šodienas internetu atvestu mēdīs, tad redzētu, ka 900 Latvijas republikas pilsoņi pēdējo 2 gadu laikā ir pateikuši, mums šīs zeme nav pieņemama, mēs gribam kļūt pa citrs, valsts pilsoņiem. Ja. Tā kā šis jautājums, kas skar konsulāro likumu, ir ļoti būtisks. Un tas, ka šie 900 cilvēki ir nomainījuši pilsoņu, norāda, ka mūsu iepriekšējais darbs, kas saistīts ar mūsu valsts sakārtošanu, nav pieņemams.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, es tikai vēlreiz atgādināšu, ka priekšlikums saka, bez ārlietu ministru piekrišanas konsuls nedrīkst pieņemt nevienu citu valsts valdības dot uzdevumu. Nu, principā tas nozīmē, ka ārlietu ministrs var uzdot kādam pieņemt citu valsts uzdevumus, un tas ir pilnīgi nepieņemams gan Latvijā, nevienā citā valstī. Ārlietu komisija to noraidīja, un es aicinu to arī nobalsot pret.
Lūdzu zvanu, balsosim par 9. deputāta Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 66 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
10. Saimes juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Saimes juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Valda Kalnozola priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Veikos Poliešu kungs, jūs tā teicāt, kāds sakars ar konsulāro. Ļoti būtisks sakars, ka cilvēki, 900 cilvēki ir pametuši, tāpēc viņi nejūt atbalsts no savas valsts, un viņi vaina doma, ka cita valsts viņu vairāk atbalstīs. Un tāpēc šis ļoti būtisks saistīts ar konsulāro likumu. Kāpēc es piedāvāju izņemt šos vārdus? Neatliekams, ārkārtas, ja nav iespējama cita palīdzība. Nu, nekas mūžā mums nav neatliekams. Ja? Nekas, nu, skatoties definīciju, ko tas nozīmē neatliekams, kur tas ārkārtas. Un ja nav iespējama cita palīdzība, nu tāpēc varbūt iespējams šie 900 pilsoņi mainīja šo kā sakot, savu pilsonību, jo kārt jau reizi ir atnācis pie mūsu valsts ierēģiem pēc palīdzības, un tā ierēģis tā, nu tas nav neatliekams jautājums, nu tas nav ārkārtas jautājums, nu viņš taču varēja kaut kur citur grūt. Un tad mūsu Latvijas iedzīvotājiem pajautājiet, ko viņi domā pa mums, Saeimas deputātiem.
Debates slēdzu, vai ir kas piebilstams?
Jā, atkal es tikai vēju atgādināt, ka priekšlikumā ir ieteikts svītrot neatliekamu un ārkārtas situāciju, kā nu, situācijas, kur konsula var palīdzēt, un konsula atbildība ir tieši pretēja. Es domāju, mēs visi esam ceļojuši ārzemēs, visi nonākam ārkārtējās situācijās un tieši sagaidam, ka mūsu konsulārie darbinieki palīdzēsim. Ar tādiem. Tā kā līdz ar to tas nav pieņemams un to ārlietu komisija neatbalstīja. Aicinu jums nebalsot pret.
Lūdzu zvanu, balsosim par 12. Deputātu Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 50 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Labi. 13. Priekšlikums arī no deputātu Valda Kalnozola un to ārlietu komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Labi. 14. priekšlikums no deputāta Valda Kalnozola tik daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
15. Priekšlikums no deputāta Jūlijas Stepaņenko ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 20.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, es nelūkšu jums balsojumu, es pateikšos komisijai par to, ka mans priekšlikums tika daļai atbalstīts, taču es vēlos norādīt to, ka pagājušā gada nogalē mēs visi veltījām vairāk par stundu kvalitatīvām debatēm par bērnu tiesību aizsardzību ārvalstīs, un gandrīz visas saimā pārstāvētās frakcijas pauda viedokli, ka šis jautājums ir gan svarīgs, lai turpinātu uz to fokusēties, īpaši ņemot vērā to, ka Latvijas pārstāvniecība lietās, kas skar bērnu tiesību aizsardzību ārvalstīs, nav sakārtot līdz galam un pagaidām turās tikai uz bāriņties brīvprātīgā darba. Un patiesībā jāsaka, ka šis likums kopumā ir nemazāk svarīgs par izstrādājumo diasporas likumu, ar kur tik ļoti lepojas ārlietu ministrija. Jo nav iespējams rūpēties par diasporu un aicināt visus mājās, ja grūtā brīdī mūsu cilvēkiem tiek pagriezta mugura. Ir svarīgi panākt kvalitatīvas grozījumus šajā likumā, jo, ja diasporas likums ir tāds kā saldais ēdiens, tad šis likums ir rupmaize ar cietu garozu. Un mans pirmais priekšlikums šajā likumā, kurš tika daļai atbalstīts, kā es arī pateicu, nosaka to, ka svarīga ir savlaicīga palīdzība. Es speciāli to saku arī saimas stenogrammai. Ne tikai tad, kad bērns jau ir izņemts no ģimenes, bet jau brīdī, kad sociālie dienesti ir sākuši interesēties par ģimeni, kad atskan pirmais zvans. Šajā situācijā atsevišķi vecāki stresa un nezināšanas dēļ mēdz pieļaut kļūdas, kuras pēc tam ir ļoti ilgi jālabo. Tāpēc īpaši svarīga ir savlaicīga palīdzība. Un jautājums, protams, paliek, cik izsmeļoša šī palīdzība varētu būt konkrētā situācijā, konkrētā valstī, bet vecākiem ir jāsaņem sākuma stadijā kaut vai konsultācijas, kaut vai izstrādāto tieslietu ministrijas vadlīniju veidā jāuzina par savām tiesībām un par juridiskās palīdzības sniedzējiem. Paldies, kolēģi!
Paldies, tātad deputāti balsojumu nelūdz un deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Paldies. 16. priekšlikums ir no deputāta Valda Kalnozola, un tas netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Šeit ir mans priekšlikums saistīts ar to, lai mēs ne tikai savos skaistās runās esam pa bērniem, bet arī faktiski arī savās rīcībās esam pa bērniem, kad lai nebūtu tā, kad ārlietu ministrijas darbinieks stāsta, es vienreiz rūpējos par bērniem, pat likums man prasīja to, bet to es izdarīju ārpus likuma. Ja? Lai mēs jebkurā dzīves situācijā rūpētos par mūsu bērniem un labi saprast, ka pirmais un galvenais patiešām ir parūpēties, nevis meklēt kaut kādus likuma punktus, kāpēc kaut ko darīt vai kaut ko nedarīt.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstums?
Jā, ārlietu komisija par šo jautājumu runāja un konstatēja, ka šo nevar atbalstīt, jo tas nav iespējams faktiski realizēt. Šādos strīdos netiek pārstāvēt valsts interesi, tikai iesaistīto personu interesi un to nodrošina juridisko pārstāvu palīdzību. Līdz ar to priekšlikums tik noraidīts, ārlietu komisijas vārdā aicina neatbalstīt šo priekšlikumu.
Debatēm pēc debašu slēgšanas vairs nav iespēja pieteikties. Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Deputāta Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 53 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
17. Priekšlikums no deputāta Valda Kalnozola tik neatbalstīts komisijā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Mēs jau vienreiz šeit nesen runājām, ka tur 4 cilvēki bērni aizgāja tā tālāk. Nu, 900 tā tālāk. Visi, principā, mūs tie iedzīvotāji tālāk. Nu, beidzam, lūdzu. Mums katrs bērns ir svarīgs, jā. Un arī uz iepriekšējo. Mēs tur nevaram iesaistīties kaut kādās lietās. Nu, tāpēc arī mums tauta, mūsu reitings ir zems, jo mēs vienkārši tā, mums nav interese iedzīvotājs, tāpatās man deputāti saka, nē, ko tu te nāc, mums te laika traucē. Nu, viss tāpatās aizies tā, kā mēs te kaut kas tur aizies, jā. Nu, aizstāvam tās tautas intereses, lai, nu, iedzīvotāji nesā mūs uz rokām, lai mēs jūtam, lai viņi jūt, ka mēs pa viņiem jebkurās dzīves situācijā parūpēsimies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojums?
Jā, paldies. Jā, deputāti Kalnozols runā par vecām normām, kas ir 83 gadu vecs, un tās vairs neatiecās uz šodienas apstākļiem. Konsuli iesaist apjoma aizbildni zaudējumu gadījumā starptautiski nosaka trīs regulējumi, 63. Gada Vīnas konvencija, kontrolāriem sakariem, 96. Gada Hāgas konvencija un arī Briseles regula. Līdz ar to Latvijas likuma projekts sakarīt ar starptautiskajām normām un konsuls nevar būt aizbildnis ne Latvijā, ne kādā citā valstī. Līdz ar to Ārlietu komisija neatbalstīs, aicinu balsot pret šiem priekšlikumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Deputāta Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 59 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
18. Priekšlikums ir no deputāta Valda Kalnozola, tas netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Ko Kalniņa kungam gribētu teikties? Jā, ir konsulārais starptautiskais likums, bet viņam ir tāda piedēlda. Ka visu kopā, arī to, ko visu pārējai noksakā, mēs ir jādara konsulam. Jā, un ja mēs gribam parūpēties par savu tautu un uzskatām, ka mums ir, mūsu ierēģiem ir jādara viss, lai mūsu tauta būtu apmierināta mums, tad tā ir mūsu griba. Jā. Un šinī gradījumā pa maniem šiem priešlikumiem, jā, es jau vairāk kārtīgi komisijās teicu, tad es jums varbūt vēlreiz nosastīšu šādu, ko man Ērika Kalniņa kungs jūs man aizrādījāt, ka tas nav ētisko, es saku, ko man Amerikas pilsons John Van Eikens mācīja uzņēmējdarbs bija pamatos. Kad mums jāsakārto šī vide tā, lai, ja mēs atnākam šeit, un šeit stāv kaut kas, un mēs viņu te stāvam, viņš stāv tāpēc, ka apkopēji atnāks tikai pūkstens piecos. Un mēs visi staigājam apkārt un skatāmies, jā? Tāpēc man ir liels lūgums, šis punkts, kāpēc ir svarīgs, lai nebūtu šāda situācija. Lai katrs no mums saprastos, ka tas ir mūsu reputācijas jautājums. Nevis iet apkārt, bet savāktu, jā? Un šī brīdī daudzos gadījumos mūsu valsts ierēģi saka, uj, mums pēc likuma šis nav jādara. Mēs to darām, tā kā iepriekš es jau minēju, Ārlietu ministrijas darbinieces teica, cik viņi ir laba, jo viņi daudz ko izdarīja ne pēc likuma. Tad šis punkts ir vecājas likums, kāds ir, ka mums jebkurā situācijā mēs kaut ko redzam, darām Latvijas valsts un iedzīvotāju interesēs.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, šī gadījumā deputāta Kalnozols jauc diplomātu un konsulārās funkcijas vēstniecībā, jo priekšlikumā ir paredzēts, ka konsuls iesaistās rūpniecības, transporta, tirdzniecības, lauksaimniecības, finanšu un cits saimnieciskās dzīves sfērās un pārstāv Latviju un veicināt ekonomiskos un kultūras sakars. Nu, to dar mūsu diplomāti vēstniecībās konsulim ir pilnīgi cits atbildības. Un mums arī ir atsevišķi likums par diplomātisko un konsulāro darbību, kur tas viss ir aprakstīts. Tā kā līdz ar to, ka šis neatbilst Latvijas likumiem, Ārlietu komisija neatbalstīja šo priekšlikumu, aicinu arī balsot pret šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 18. Deputātu Kalnozola iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 59 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
19. Priekšlikums ir no Saeimas juridisko biroja, tas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
20. Priekšlikums ir no Ārlietu komisijas, un tas tiek atbalstīts, un šeit es tikai varu pieminēt, ka tekstā ir pielikts klāt jauna frāze, un tas ir īpaši bruņotā konfliktā, kad ir nepieciešama palīdzība vai repatriācija vajadzīga. Tā kā tas ir viens jauninājums. Ārlietu komisija šo atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
21. Priekšlikums ir no Saeimas juridisko biroja, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Priekšlikums no Saeimas juridisko biroja daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuri 23.
Deputāti piekrīt.
23. Priekšlikums no Ārlietu komisijas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Priekšlikums no Saeimas juridisko biroja arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Priekšlikums no Saeimas juridisko biroja tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Priekšlikums no deputāta Julijas Stepaņenko ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuri 32.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, vēlreiz liels paldies Ārlietu komisijai par atbalstu. Mans priekšlikums tika daļai atbalstīts, taču es arī stenogrammai vēlos vērst jūsu uzmanību pie tā, ka sākotnēji uz pirmo redakciju deputātiem tika piedāvāts visai dīvains regulējums. Konsulārai amatpersonai tika piešķirtas ekskluzīvas tiesības patstāvīgi lēmt par sniedzamo palīdzību. Tas nozīmē arī to, ka konsulārai amatpersonai būtu iespēja individuāli atteikt, piemēram, novērotāju statusu nodrošināšanu tiesā. Tāpēc es aicināju atteikties no vārda patstāvīgi, jo pārlieku liela amatpersonas patstāvība, īpaši lemjot par konsulārās palīdzības veidu, vai tas būtu novērotais status tiesā, vai tas būtu kāds cits atbalsta veids, nav pieļaujami īpaši situācijās, kad ir skartas nepilngadīgā interese. Un man ir jāizsaka patiesas izbrīns par to, kādam Ārlietu ministrijā ienāca prātā šādu redakciju piedāvāt. Paldies, kolēģi! Balsojumu nelūdzu!